Aipatu dugu saio hasieran ostalariekin hitz egingo genuela, ostalaritzaren egoera ezagutu nahi genuelako hurbilagotik, izan ere, azken egun hauetan Euskal Herriko hainbat txokotan mobilizazioak, protestak izan dira eta bereziki asteburu hontan, hainbat hiriburutan egindako mobilizazioetan milaka pertsona atera ziren kalera ostalariei babesa adierazteko eta euren egoeraren aurrean ere protesta egiteko. Horixe izango dugu izpide datozen minutuetan eta egoera bera hurbilagotik ezagutzeko hementxe estudioetara hurbildu zaigu Garazi Agerri ostalaria dena bera. Arratsaldeon Garazi, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Lehenik eta behin Garazi galdetu berrizu eta aipatu dugu asteburuan mobilizazioak izan zirela, milaka pertsona atera zirela Euskal Herriko txoko askotan kalera, zein balorazio egiten duzu larunbateko manifestazioetaz?
Balorazio oso positiboa. Uste dut asistentzia ikaragarria izan zela, gainera lasaitasunez izan duzen eta inungo liskarrari gabe eta beti osasun neurriak errespetatuz. Mm-hmm. Oso ondo, egia esan benetan kontentu.
Mm-hmm. Bai. Pozik egoteko mobilizazioak izan ziren, balorazio positiboa beraz ostalarien aldetik. Dena den, aipatu dugu egoera zaila izan duela ostalaritzak pandemia hasi zenetik. Hasierari begiratuko diogu hasteko, izan ere konfinamenduarekin itxi ziren lehenengo negozio eta establezimenduak bai justu ere ostalaritzakoak izan ziren. Eta askok, agintariek konfinamendua ezarri aurretik itxi zuten erantzunkizun sozialari erantzunez baita ere. Nola eragin dizue konfinamenduak ostalariei? Negozio asko betiko itxi dira dagoeneko?
Gauza da, kutxiko tabernariak elkartu zirela, elkartu gainera, eta ostiralean bai medikoei eta bai erizainen albiste kezkagarriak entzunda, ostiraleko arratsaldeko bostetan istea erabaki genuela.
Konfinamenduko justu aurreko egun horietan, ez da?
Hori da, egun bat lehenago, alarma egoera, larun bateko gaueko 12etan izan zen, baina guk lehenago itxi genuen. Eta orduan hasieran denok bezala pentsatzen genuen 15 egun edo horrelako zeo zer iraungo zuela. Baina azkenean etzen horrela izan. Mm-hmm. Eta zenbakiak tokatzen zen. Mm-hmm. Azkenean bai erteak, autonomoen laguntzak eta horrelako gauzak begiratu behar ziren eta bereziki ziurgabetasun handia. Hori da. Gauza da, bai otsailean eta bai urtarrilean ondo lan egin genuela, eta hori dela eta lehenengo konfinamentu horretan, koltsoi pixka batekin, aurrera egin genuen. Mm-hmm. Baina hala ere, kutxitik hiru lokalek itxi egin behar izan zuten.
Mm-hmm. Aipatuko diegu entzulei, norbaitek kutxi ezagutzen espaldin badu Gasteizko kale bat dela, hain justu ere, tabernaz beteta dagoena, eta bertan dauden establezimendu gehienak ere esango dugu tabernak direla, eta hoietxek izan zirela Gasteizen adibidez, izten lehenengoak orain Garazik aipatu digun bezala. Jarraituko dugu pixkat kronologian aurrera ere egoera ezagutzen joateko Garazi, ondoren konfinamendua leuntzen joan zen, eta hortxe ere, ez, irekitzen azkenak tabernak izan ziren, eta martxan jartzen azkenak baita ere. Hasiera hartan, nola sentitu zineten instituzioen aldetik? Babesgabe sentitu zineten, izan ere isteko neurriak baina laguntzarik izan zenuten garai hartan?
Azkenean beti ere babesi gabe, ez? Ezin genuen 100%-era lan egin, eta guk hiru jarduera zehatzen nahi genituen. Ireki ahal izateko eta ondo ireki ahal izateko berezieki. Lehenengoa, ostalaritzarako protokolo zehatz bat izatea. Uh-huh. Gero, bezeroek kalean erraz ikusteko moduko informazioa. Gauza da, bezeroak ez dakitela nola sartu edo nola konportatu, ze jarrera eduki, ez?
Zen neurri errespetatu,
zeintzuk ez, eta beti Eta gero bereziki zuzeneko laguntza ekonomikoak. Ezin genuen 100%-era lan egin, eta, klaro, azkenean, diru hori behar dugu aurrera jarraitzeko. Mm-hmm. erteak egon direla, eta horrela lagundu digutela, eta gobernu zentralak ba autonomoentzat ere laguntzak eskaini dituztela. Baino lanbiderakundeak adibidez, laguntza bat eman digu, baino establezimentu bakar batek bakarri jaso du laguntza hori. Gero, udalak ere, produktu higienikoak erosteagatik beste laguntza batzuk eman ditu, baino haunako hauek ez ditu inor jaso. Mm-hmm. Orduan, lehenak apirilean eskatu genituen eta bigarrenak ekainean, baino, bueno.
Egoera hau Gasteizko egoera da, baina seguruenik ere Euskal Herriko beste leku askotan gertatzen den antzerakoa izango dena. Oraingo isteko agindua iritsi da berriro ere, duela ezer gutxi izan da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gogoraraziko dugu Ipar Euskal Herrian ere, konfinamenduarekin itxi behar izan zituztela tabernak eta ostalaritzako establezimenduak, Nafarroan lehenago baita ere, baina oraingo isteko agindu horretara bitarte ere, martxan egon dira tabernak, zabalik egon dira, baina aipatu izan duzu zuen lana egiteko oztopo asko egon direla. Errepikatu izan duzu ostalari askok ere polizia lanak egin behar izan dituzuela garai honetan. Ezakit ostalariei gehiegizko erantzunkizuna ere eskatu zaizuen eta kriminalizazioa ere, nahiko zuzenekoa izan da, ez? Ostalaritzari dagokionean.
Bai, jakina, azkenean beti bezeroekin liskarrak eztabaidak eduki ditugu hasieran bereziki. Beraiek ere ezekitelako ondo zen neurri bete behar zituzten, mm-hmm. Guere beti pixkat hartzain moduan, ez? Beraiek eraman nahian, ez genekien orantza, nola mantendu, azkenean beti polizia lan horretan, ez?
Kontuan hartu behar da gainera aldaketa asko egon zirela, ez? Neurriekin ere denbora guztiontan.
Hasieratik orain ditugun neurri hauek arte aldaketa asko egin dira. Mm-hmm. Eta beti deabrutzat hartu gaituzte, adibidez Teleberrin, lehenengo egunean, lehen albiste izan zen, 20 egunez itxita egon ondoren Nafarroako ostalaritzak COVID positiboek bera egin dute. Hau da, ez duten aipatu, ez, udalerria konfinatzagatik, ez, bizikidetza mugatu zutelako, kutsadura kasuak murriztu zirenik. Mm-hmm. Bakarrik ostalariei dagokizkio ondatuak eman zituzten. Mm-hmm. Eta orduan, nola geratzen da gure burua, ez, mm-hmm. ostalaritzaren gaizki. Mm-hmm. Eta azkenean, horrek... babes gabe sentiarazten gaitu.
Medio partetik ere trampa, ez? Izan daiteke moduren batean. Egiosoa ez esatea.
Hori da, ikuspuntua, ez? Azkenean beraiek ikusten dute gauza bat, eta, claro, jarri behar dute gure egoeran. Azkenean, gure bizigaia hortik dator, ez? Eta, claro.
Kriminalizazioa, polizia lanak egin behar izatea, eta gainera aipatzen zen bezala ere, askotan eta askotan ostalaritzari kutsatzeen errua bota. Datuek ordea gerazi, bestelakoa erakusten dute, ez? Zenbateko kutsatzea egonda ostalaritzan?
Hori da, Osasun Ministerioaren arabera, 3,5%ek bakarrik. 3,5% gertatu da gure lokaletan. Mm. Eta hori azkenean,
Ez da kontatzen duten arekin parekatzen, ez?
Hori da, azkenan horren neurri gogorrak, ez? Eta kutsatze kasu kopurua ez datoz bat. Alare, gero, 1,7% familian gertatu dira. Claro. Eta ez dute kontatzen garraio publikoetan gertatzen dena, edo enpresa handietan gertatu dena ere, ez? Orduan, claro, Horiek ez dituzte itxi nahi.
Bai.
Ez, eta ostalaritza hor dago.
Horixe uste duzu dela ostalaritza jo puntuan jartzeko arrazoietako bat, zergaitik uste duzu, ez? Hainbeste jarri dela begirada ere ostalaritzan, ze arrazoi egon daitezke horren atzean?
Benetan ez dakigu. Ni mintzat ez dakit. Eta nahi dutena da, azpiegitura handietan gastatu, eta ez dakit beharrezkotzat ez gaituzten jotzen, edo ez dakit zer gertatzen den, baina azkenean begibistan dago, nun daukaten beraien ba jo puntua edo.
Dena den garazi, aipatu izan duzu ere, osasun neurriekin, bueno, osasun arrazoiekin lotuta dauden neurriekin, ulerkorrak izan zaretela ez, eta bueno, bat ere egin duzuela neurri horiek hartu behar izatearekin batzuetan.
Hori da, azkenean beraiek ezarri dituzten arauak guk beti errespetatu izan ditugu, onartzen dugu orain, ba, tabernak itxi behar baldin badira, ba, itxi behar direla, baina espero dugu benetan neurri horiek eraginkorrak izatea. Ez? Azkenean ikustea hoiek datu hoiek benetan ba horrel zeozert, osea neurri hoiek zeozertarako balio dutela.
Aipatu dugu lehen ere Euskal Herriko egoera antzerakoa dela ostalaritzari dagokionean, Ipar Euskal Herrian konfinamenduarekin batera itxi ziren ostalaritza establezimenduak, Nafarroan duela hiru aste barkatu okerzpanago, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan baduena duela astebete eskas iritsi zen berriro ere isteko agindua. Nola eragingo dio bigarren itxialdi honek Euskal Herriko ostalaritzari?
Ba, desberdin. Lehen esan dudan bezala, ba, lehenengo hasieran, ba, beti koltsoi bat duzu, edo gauza da, baina gero, azkenan dena, beheraka doa. Eta bigarren kasuan, ba, ja, diru laguntzen menpe. Orduan, desberdin. Lehenengo itxiera, ba, beti onartzen duzu, edo bueno, ba, badaukazu koltsoi bat, baina ja bigarrenean, ba gaizki, oso gaizki.
Lehenengo kolpea agian pasatu daiteke moduren batean edo bestean, baina ja bigarrena.
Baina ja bigarrena, eske.
Oraingoa baino neurri eraginkorragoak ere atera beharko lituzketela aipatu duzu, orain ere esan diguzu orain dela minutu gutxi, zergatik uste duzu, ez? Neurri eraginkorragoak atera beharko lituzketela.
Bazkenean ja, bilabeta eta erdi daramatzagu gaueko aisialdia itxita dagoela. Tabernak 12ak edo 11ak arte ixten, ez? Dai. Eta kutsatze kupurua ba etengabe hazi eginda. Ez da jetxierarik egon. Orduan, benetan tabernak itxita jetxiko dira? Ikusiko dugu, ez? Ba, baina egian horrek beste gauza batzu, beste eragin batzuk edukiko ditu. Adibidez, ba, taberna asko itxi egingo dira. Eta familia askok gaizki pasatuko dute. Eta ez bakarrik tabernako nagusiek, baizik eta
langileek,
era guztietako langileek, eta horrek atzetik dakarren mugimendu guztia. Ba, merkataritza lanean daudenak, bai, garbiketan.
Soka oso bat da.
Soka
azkenea,
oso bat da, hori da. Hori
hor banatzaileak ere egoten dira.
Bai, bai, denetarik. Denetarik, azkenean.
Egoera gogorra da orain kontatzen ari zaren bezala, baina neurri murriztaile hauekin batera ez da bestelako laguntza neurririk iritsi oraingoz behintzat. Salatu izan duzu ere lanik egiten uzten espadizuete behintzat laguntzak eman beharko lituzketela. Eusko Jaurlaritzak egia da orain ezer gutxi egun batzuk orain dela egun batzuk ba jarri dituela pakete batzuk ostalaritzarako edo horrelako laguntza batzuk iragarri dituela. Nola jaso duzu berria? Hau, ez dakit uste duzuen benetan iritsiko alden laguntzarik ala propaganda hutsa dela uste duzuen, lanbiderekin gertatutako ere aipatu diguzu zer izan den.
Hori da. Ba, laguntzek beti lotura zuzena eduki beharko lukete ba, gobernuaren jarduerekin. Azkenean tabernak itxi dituzte, bale, ba, orduan laguntza zuzena hori mantentzeko. Azkenean, ba, lanik ez egitera behartzen bagaituzte, ba, kalte ordaina ere, eman beharko ligukete. Eta, bueno, ba, azkenean nik uste dut, laguntza horiek letra txiki bat edukiko dutela. Eta azkenean hori...
Bueltan etorriko da,
eta hori irakurri beharko da. Eta benetan, diskriminazio horik ez egitea, denei iristea, noiz iritsiko diren, azkenean laguntzak orain behar dira, ez hemendik hilabete batzuetara, ez denak ja itota gaudenean, orduan ez, orain behar ditugu laguntzak.
Mezu argia da laguntzei dagokionean, hori, ostalaritza establezimenduei helarazira zaizkien laguntza ekonomikoi dagokionean, baina zeharkako laguntzen inguruan ere ez dakit eskaini dizueten zerbait. honekin esan nahi dut, ostalaritzak, ba, bueno, gastuak ere izan ohi ditu, itxita egon arren, ba, bueno, alokairua, zergak, bestelakoak ere, ordaintzen jarraitu behar duzu edo ba, egon da, irten biderik hor.
Gauza da, lanbideren laguntzak alokairuarekin bat datozela, baina oraindik ez dira iritsi. Eta, 3.000 euro dira gehienez. Bestetik, bai udal zergak eta tasak, momentuz, jeisteko asmorik ez, ikusten denez, momentuz, berririk ez.
Ba, bueno, hurbiletik jarraitu beharko dugu ere, honek nola egiten duen aurrera ezagutzeko. Larunbateko mobilizazioetara begira jarriko gara berriro ere, bertan aipatu zenutelako eta azpimarratu zenutelako, orain aipatu diguzen bezala, enplegua defendatzeko garaia dela, eta salatu zenuten ez, ba, HTB zelako makroproiektuetan inbertitzen duten bitartean, ostalaritzarentzat kasu hontan, eta beste hainbat sektoretan, sektorerentzat ere beste kasu batzuetan, dirurik ez dagoela esaten dutela. Zein irakurketa egiten duzue, ba orain pandemia garaian ere, eta injustu bazuei zuzenean eragiten dizuen hontan, Eusko Jaurlaritzatik egiten ari diren inbertsio ekonomikoei dagokienean, haientzat lehentasunak ere, zeintzuk diren argi geratzen ari da honekin?
Ba nik uste dut momentu honetan, inbertsio handi horiek baztertzeko unea dela. Oso garrantzitsua, eta azkenean non inbertitu behar dute. Bai, enpleguetan eta bai pertsonetan. Azkenean, lehentasunak lehentasun dira eta pertsonak gara lehentasun. Ez inbertsioak, inbertsio handi horiek. Ez, horiek ez.
Dirurik ez dagoela ez esateko ere esaten zenuten horren aurrean larun batean bertan.
Hori da, hori da, bai, bai, bai.
Dirua badago, baina zertan inbertitu da.
Badago, baina zertarako, ez?
Hori da.
Azkenean, azkenean da ikuspuntua, nondik begiratzen duzun.
Eta ze interes dauden.
Eta ze interes dauden atzean, hori da.
Ba, kaleak hartu dituzue, behin baino gehiagotan gainera ez da lehenengo aldia izan larun bateko hau, ostalaritzak manifestazioa deitu izan duena, behin baino gehiagotan atera zarete kalera, aipatu dugun bezala ere, bain justu larun bate hontan, milaka euskal herritarren babesarekin eta bultzadarekin baita ere, zen planteamendu dituzue, hemendik aurrera?
Ba, ostiral honetan parlamentoan bilduko gara. Kontrol saioa dago, eta gero bai, ba, laguntza horiek ondo aztertuko ditugu. Orduan, ba, jendeari deitzen diogu, bai, ba, ostiral honetan parlamentura etortzeko.
Biharko itzordua, ostiral honetan biharko itzordua.
Ostirala biharko. Torrostoguna izan da, hori da. Bai, perfecto.
Ba, bihar berriro ere, parlamentura hurbilduko zarete ostalariak, ba, bueno, hurbiletik jarraituko ditugu ere, mendik aurrera egingo dituzuen deialdiak egitekotan. Honekin joango gara amaitzen garazi, baina zuriutzeko dizut azken hitza, beste zer aipatzeko geratu baldin bazaigu, edo zerbait ba esan nahiko bazenu, mikrofonoak zuretza dira.
Ba, larun batean etorri zineten guztioi, benetan, mila esker, zuen babesa jaso genuen, eta hori eskertzekoa da. Baita egunero, tabernetara, gure lokaletara etorri zareten bezero guztioi ere. Mila esker, eta ostiralean, bihar, parlamentuan, ba, etorri zaitezte berriro, mesedez, bai?
Ba, eskermezu honekin eta biharko deialdi honekin amaituko dugu. Garazi Agerri, eskerrik asko, ba, bueno, tartetxo bat ateratzeagatik ere gurean ostalaritzaren egoera kontatzeko. Ondo bai. Joan dadila hemendik aurrerako guztia.
Espero dugu,
Horixe da. Eta ea hurrengoan hitz egiten dugunean ere berri honak ekartzeko den. Eskerrik asko, Garazi, hurrengo arte.
Bai, zuri.
Agur.